Доброго дня, друзі. Це по-Зрушевськи. З значною перервою у нас так от виходить. А ми в Києві, повернулися туди, звідки починали. У нас всі випуски виходили в різних містах. От тепер ми повертаємось в Київ. І цей випуск ми записуємо 26 червня, в день, коли чимало прильотів було по місту. Що трошки повернуло нас, мабуть, в тонус війни, скажімо так, да, того, що відбувається. Тому що приїхали, якось було так, що Київ він був ніби якби і все по-старому, от, ніби нічого немає. Ну, там ясно, що блокпости, їжаки, там рештки всіх цих укріплень. Але якось так, трошки розслаблено себе почував. Тепер ми знову в тонусі, знову нам нагадали про підступність і небезпечність ворогів. І ми тому тут сидимо і з цими думками записуємо черговий подкаст. А десь з квітня ми хотіли дуже поговорити про артилерію. Артилерія, як відомо, це бог війни. А якось в цьому були сумніви у нас останні, може, 10 років до тому, да, що, тому що стільки багато всього з'явилося у нас, і авіація, безпілотники, і різні інші примочки, сучасні там ракети і все інше. Здавалось би, куди там ствольні артилерії, да, яка там працює там плюс-мінус так само, як там в Першу світову війну 140 років тому. А зараз виявляється, що це дуже дієва зброя в рамках повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми дуже ефективно використовуємо саме артилерію, таку звичайну, класичну, таку допотопну, можна сказати. От ворог теж іде, так би мовити, нашими стопами, да, нашими слідами. І кажуть, зараз бої на Луганщині, наприклад, це артилерійські дуелі, це високої інтенсивності артилерійські бій. Ми захотіли поговорити про артилерію з найдавніших часів, ну як найдавніших, коли вона з'явилася. Да? Це не так давно було відносно, да? Відносно там появи людини, наприклад. От. А до сьогодні, як все змінювалося, як артилерія дійшла от до того, що вона хедлайнер війни в Україні, і що далі, можливо, її чекає, да? Чи це надовго, чи може це такі останні, не знаю, останній парад, чи остання лебедина пісня такої класичної артилерії. Ми покликали Івана Стечінського, він у нас вже був на нашому дуже успішному, дуже цікавому подкасті про Першу світову світовій культурі. Іван – військовий історик, співробітник Інституту рукопису бібліотеки імені Вернадського. Ваня, привіт.
Вітаю всіх.
Да, радуюсь. Ти як взагалі?
Нормально, наскільки це може бути нормально, враховуючи те, що ти сказав на початку.
Ти прильот, ну ти чув, да, там
Так,
прильоти ці зранку, розкажи трошки про
я
це.
чув. Ну, власне, якщо з 24 лютого перебував в Києві, то це вже, напевно, стало десь таким трошки звичним. Не було якогось здивування, але ну і приємного в цьому теж мало насправді. Так
Ну, можна
що
сказати, що ти повернувся до такого, якби, ну, досить там десь березнево, така якась березнева
до
історія.
березнево-лютневого, так от насправді. І враховуючи те, що сьогодні ми зібрали ще записувати цей подкаст, якраз воно було так аж прям. Ну, не те, щоб в тему, бо це не може бути в тему, але от штрих до, так би мовити.
Да, все абсолютно так. Так, ну, ми зараз, да, будемо якраз говорити про зброю, багато про артилерію. Давай, не знаю, давай почнемо з банального. Ти коли почав так вже більш-менш професійно цікавитися історією військової справи, скажи, ти на артилерію ж звертав велику увагу. Ну, особливо в контексті, я думаю, що Першої світової війни. Це ж взагалі прям основне.
Да, 100%. Тобто, ну, і загалом, ну, і плюс, типу, от, там, як я займався мілітарною антропологією, то це ще цікаво в плані того, що от як артилерію сприймають ті, по кому вона працює, грубо кажучи, і як війну сприймають самі артилеристи. От це теж окремий такий, окрема тема для розмови. От, ну, на загалом то так. Хоча, можливо, якщо брати загалом, от там от чи військову історію, чи сприйняття війни, то, ну, артилерію ми трохи так, ну, коли там якісь батальні полотна, ми там бачимо піхоту, кавалерію ж, да, типу, а от якраз артилерія, вона інколи так на маргінесі трошки. Ну, зараз ми бачимо, що це ж не так.
Ну, знаєш, да, дійсно, ти от сказав дуже слушну штуку, що вона якось завжди випадає. Вона ніби грає якусь основну визначальну роль, але це не те, що ми бачимо безпосередньо, не те, що солдати часто бачать безпосередньо. Вона така, якби, невидима якась така, вона є учасником всіх цих подій, але якби вона десь в стороні завжди в цьому плані, і тому, може, вона якось не...
Ми бачимо вже наслідки її роботи, по суті. Тобто, от як ти кажеш, то її, по суті, часто її не бачать навіть, а її чують, і вже видно те, що після артилерії залишається. Але вона якраз і, типу, це штука, яка от працює зараз, яка вирішує справу, грубо кажучи.
Да, це правда. Це абсолютно правда. А артилерія, артилерійські якісь перші гармати, да, або щось, що можна сказати, назвати першими артилерійськими гарматами, вони з'являються десь у, може, наприкінці 13-14 століття в Європі. А в той же самий час, коли панує просто інші метальні знаряддя, панують луки, арбалети, інші метальні машини. А вони спочатку є такими доволі не, ну, скажімо так, неефективними навіть відносно того, що використовуються. Да? Часто були такими більше снаряддями радше психологічного впливу, тому що багато диму, багато якісь такі доволі нетипова картина бойового використання, да, для людей того періоду. Але потім вона, артилерія, скажімо так, пчільне місце посідає все-таки. Да. Як ти думаєш, Ваня, коли взагалі це відбувається? Да? Коли ми говоримо вже про артилерію як про таку активну і... Не знаю, такого, ну, одну, один, ну, про, як он, про одного з основних гравців взагалі на поле бою.
Про одного з основних гравців, ну, в 18 столітті це вже, в принципі, основний гравець. Тут, ну, ти дуже гарно сказав, що вона спочатку з'явилась, але ефективності там дійсно було небагато, і, напевно, наявність артилерії, вона більше означала... Типу, от велич того, у кого вона є. Тобто, це видно там і по оздобленню гармат, що теж до цього ставились не суто, як для до гармати, а от як витвір, який показує, що там от в тебе є гарматний парк і так далі. От, і тут важливо, що артилерія – це ж розвиток не тільки самої от гармати, да, це ще системи наведення якісь мають з'являтися і так далі. І отут уже, власне, коли так артилерія почала розвиватись як галузь, ну от 17-18 століття, ну в 19 столітті вже от артилерія це була десь тим, чим вона є зараз, тобто це той фактор, який вирішував, уже вирішував.
Так, да, а до того це така підтримка піхоти, кавалерії.
Да, це підтримка піхоти, кавалерії, по суті. Ну, але теж, насправді, якщо от деякі види озброєнь, вони спочатку з'являлись, а потім люди розуміли, вже для чого це. От той же танк, наприклад. На початку, ну, не надто було ясно, от для чого треба той танк. З літаком теж йшло все повільно. З артилерією навпаки, от на самих початках, уже навіть в середньовіччі, тобто була яка мета, щоб з дистанції знищити побільше супротивника або зруйнувати його укріплення.
Навіть більше про укріплення, да? Тому що якраз перше таке ефективне застосування артилерії – це облога. Облога, да? Облога, там знищення міст, ну, стін укріплень.
І
да.
Тому, в принципі, от артилерія, вона як тільки з'явилась, вона почала вже стрімко розвиватись, бо там, ну, чітко була зрозуміла задача, для чого це все робиться. От.
Я от думаю, що Україна, да, от ми звикли якось Україну, там, Східну Європу сприймати такому, знаєш, як такі доволі темні люди, до яких інновації доходять в якийсь останній момент взагалі, ми тут взагалі там були довгий час не при ділах. Але якщо подумати, ми то в артилерії якраз задніх не пасли. От я згадую 14 століття, у нас вже кінець 14 століття, вже згадується артилерія в війнах центральної влади, да, Великого князівства Литовського з удільними князями. Так, там в облозі так, Києва, там, наприклад, так, артилерія використовувалась. Так. Оця от битва під Ворск, на Ворскві, да, славнозвісна. Там взагалі артилерію на вози поставили і використовували вже навіть як полю, ледь не як польову.
Ну,
взагалі.
Власне.
Да, тобто 14 століття у нас тут вже артилерійські гармати, так, у нас так, абсолютно так, все... Так. І використовується.
Ну і не кажучи вже про пізніший час, козаччина і так далі, тобто там артилерія відіграє.
От ти кажеш, да, що артилерія на великих батальних полотнах нема, але от це от згадаємо цю битву під Оршою, да, оце
там полотно. Вона є, там... але там вона якраз показує те, от що от чому ми такі та потужні, бо є артилерія. Там, до речі, ну і вона там доволі детально і показана на цій картині, там от з певними цими механізмами для наведення і так далі. Тобто, да, от уже тоді, там, ну, якщо говорити про Україну, то ну, в нас там взагалі цікаві історії з артилерією. От я така відсилочка до минулого подкаста про панчі і панча. Петро Панч – артилерист, до слова.
О,
він
так.
Служив в артилерії армії ВНР.
Насипав панчі, да. Так сказати.
Воскаляв.
Да, це між іншим, да, це ми з Радіоном Хомяковим говорили про в контексті тим, чиїми іменами називаються вулиці, і що треба перейменовувати, що ні, послухайте обов'язково, коли дослухаєте цей подкаст, звісно. Да, тобто Україна, для України артилерія це взагалі дуже типова історія ще з 14 століття, 15-те, 16-те століття, 17-те взагалі це якби абсолютно відома історія. А у нас тут і майстерні були так звані людвесарні, де виплавляли, да, відливали артилерійські стволи. Там одну з людвесарень прямо нещодавно в Кам'янці-Подільському знайшли. Да, там 18 століття. Загалом це було абсолютно якби не terra incognita, і у нас не тільки, я ж кажу, що використовували гармати, але і ще їх виробляли.
Але й було виробництво, так, було, ну і в державних структурах, там в гетьманській це генеральний обозний, людина, яка безпосередньо відповідала за всі ці штуки. От, тобто цілком не відставали, це точно.
Це, до речі, дуже цікавий момент, там, по-моєму, ще в 18 столітті, коли там вже були якісь описи детальні, там, парку артилерії, які знаходяться, то досі, а там, по-моєму, були гармати з клеймами Владислава Вази ще з 17 століття. Там нюанс в тому, що от якраз армію Речі Посполитої дуже сильно, кстати ж, Ваза перетряс, да, Владислав IV. Тобто там якраз дуже багато трансформацій було, і артилерію якусь потужну зробили теж тоді. Тобто це, ну, перша половина 17 століття. До того артилерія польська, там Речі Посполитої, ну, програвала, так можна сказати. Там якраз вже зробили потужну артилерію, частину з якої захопили козаки ще під час визвольних воєн, да, і вони потім благополучно там використовувалися, там де тільки можна було їх використовувати, скажімо так. А хто, кому ми взагалі завдячуємо тому, що от артилерія, вона настільки от стала богом війни, там, да, там царем полів, це, про Наполеона багато говорять, от він артилерист, він каже, от прям дуже ефективно і багатомірно використовував артилерію, і
так,
можна сказати, що він
тут. Артилерії на полях, якщо говорити про це, ну, тому що теж якби існувала дискусія, от артилерія, що це таке, це знищення піхоти, от хто має знищувати піхоту? Піхота чи артилерія? Да? Чи, типу, артилерія це суто облогове? Дійсно, в Наполеона польова артилерія, вона була доволі розвинута. От, і через це, от, як ти кажеш, що йому завдячують, в принципі, ну, от, тому вигляду артилерії, який є в сучасному вигляді. Загалом, я думаю, що це, ну, просто прогрес цієї військової справи. Тобто, так чи інакше воно йшло, зростали армії, от, і вже якби зростало оце от інженерне військове мистецтво, що вже без артилерії просто. По суті, от уже, напевно, там десь після Наполеона, от якраз розвиток військової справи, це десь розвиток артилерії. Вона вже коригувала все інженерну справу, системи наведення. Mm-hmm. Що дуже важливо, от артилерія дуже вплинула на механізацію війська. Ну, це ми, думаю, пізніше трохи поговоримо, коли Друга світова.
Я просто думаю, що, знаєш, є ж от Макніл, да, у Макніла є робота mm-hmm. про військові технології. Да? Він пише, що загалом от 16 століття до 19-го технологічно взагалі зброя дуже мало змінилась. Ну, тобто там вона, скажімо так, модифіковувалася, але жили всі в рамках тієї самої, так би мовити, тих самих примочок. Да? Були оці рушниці, да, які заряджалися зі ствола.
Гладкоствольна артилерія теж... і гладкоствольна вогнепальна зброя. О, це правда. От, власне, ну, якщо так казати, то переворотом можна вважати, коли з'явилась нарізна зброя. Угу. Причому, ну, що артилерія, що вогнепальна.
Да. При тому, що нарізна зброя була. Це знаєш, історія, коли ВПК насправді дуже повільно перетравлює завжди інновації, тому mm-hmm. що іноді спочатку в них типу, немає сенсу, бо вони там дуже дорогі і ніхто не знає для чого.
Да,
тому що нарізні рушниці, то вони існують там з 16 століття. Да? Uh-huh, і вони абсолютно давно використовуються, бо більше те, що заряджається не з дула, да, з казни, не, що значить, це теж дуже давно існує.
Так, ну, от,
але колись цьому просто не було жодної потреби.
Отож. Ну, певний час ця артилерія ще довго існувала там от поряд з нарізною, mm-hmm. гладкоствольна, тобто, тому так.
Це ж кажуть любителі впливу того, що технології дуже впливають на війну, то вони ж дуже люблять говорити про те, що зумовили, да, таку трансформацію піднесення артилерії при Наполеоні. Перед війною у Франції прийняли на озброєння новий лафет для артилерії, який дозволяв ефективніше наводити гармату, давав більше простору для того, щоб її спрямовувати куди треба. І він був легший ще, і це от дало це такі, Наполеон не умовно кажучи, не винайшов, да, там, велосипед. Він взяв те, що от було, і ця технологія, вона зробила там французьку артилерію там на якийсь час там найкращою в Європі, і от Наполеону це якби дуже помогло. Ну, а він, дуже добре про це знав, і це все дуже, ну, імплементував, тому що він був свідучий.
Був артилеристом, да. Ти вже сказав.
А після Наполеона, що у нас взагалі, ну, який той, от, наприклад, от у нас є, да, період там, між там, наполеонівськими війнами, однією великою європейською війною, Першою світовою війною, які б ти от віхи пов'язані з артилерією виділив, такі якісь основні моменти ключові, коли от поступ цей відбувався?
Ну, після Наполеона так само всі задумались от, власне, про організацію артилерії, тобто яка вона має бути там, чи як окремо. Ну, ще й до цього задумувалися, але тоді вже над цим почали це ретельно пропрацьовувати, так би мовити. Ну і якраз на оцей проміжок між Наполеонікою і Першою світовою війною, середина 19 століття, це поява нарізної зброї. От, і в тому числі, ну, була ще Кримська війна, от, де облогова артилерія зіграла теж дуже велику роль. От, і якраз от в цей час починають, ну, замислюватись стосовно того, що артилерію треба якось транспортувати і так далі. І от з'являється те, про що я казав, типу якесь розуміння більшої механізації військ, тому що артилерія, вона на кінній тязі. От, а інколи її, ну, банально не вистачає, тобто треба щось швидше робити і так далі, там, або легші гармати. Mm-hmm. Тобто вже з'являється ідея, що о, треба залізницю до цього підключати, це по-перше. Потім вже там, ну, на сам кінець 19 століття це поява якихось артилерійських тягачів. От, тому і вже тоді загалом в деяких країнах і з'являється оця... Типу, ну, думка про вирішальність артилерії у якійсь там майбутній великій війні. Mm-hmm. Тому що, ну, вже всі
Ну, вони бачили, зрештою, франко-пруську війну, так?
Франко-пруську війну, війну на Балканах в 70-х роках, ну, російсько-турецька, як вона називається.
Громадянську війну в США,
да. Сполучені Штати. От, плюс, ну, і ще один нюанс, якби тоді артилерія, що вона паралельно розвивається і на морях. Тому що тоді, ну, власне, як от? Основа економіки – це комунікація, да, якісь певні шляхи. Тоді ці основні шляхи, вони йшли по морю. І виникало питання, хто контролює ці шляхи, той, по суті, контролює ситуацію або може якось на неї впливати. І, в принципі, от уже перед Першою світовою війною доходить до того, що з'являється артилерія великих калібрів, яка ставиться на корабель. Ну, з'являється дредноут, і це вже стає стратегічною зброєю. І отут, напевно, що це один з таких піків взагалі розвитку артилерії, коли оця артсистема на морі, і от починається гонка озброєнь.
Ну,
і починається Перша світова війна. Да. Тобто перед Першою світовою війною людство вже цілком усвідомило роль артилерії, а артилерія вийшла на той рівень, напевно, на якому вона десь перебуває і зараз. От так.
Ну, це цікаво насправді, да? Тому що артилерія стала таким... Ну, основою для багатьох видів озброєнь, скажімо так, да? Там гармати
так
ставилися, ну, на кораблі вони давно ставилися, але не таких калібрів.
Але не таких калібрів, так. Да. Перед Першою світовою гармата вже могла стріляти за горизонт. Тобто, от десь в порту ти прокидаєшся, бачиш, а твій флот знищений, а супротивник ще не підійшов навіть до тебе. Тобто, це вже як інструмент впливу навіть такого, от. Типу.
Мені от насправді складно було.
Те, що зараз ядерна зброя, це дредноути раніше, грубо кажучи.
То, що мені зараз насправді складно усвідомити, ти так це собі малюєш в голові, але просто те, що основні бої ведуться на відстанях десятків кілометрів, і те, що ти безпосередньо не видиш, не бачиш навіть супротивника, да, це історія якась, але це історія вже і 100 років насправді.
Так,
да? Тобто
так,
фактично.
От...
Ну окей, в Першу світову ти бачив якісь траншеї, там може там навіть дуже близько, але фактично не звідти приходила там основні втрати, основна там смерть там і так далі, да, вона за багато кілометрів позаду знаходилася. А Перша світова війна, це можна сказати, що Перша світова це якийсь такий пік, не знаю, зоряний час артилерії, чи радше це Друга світова війна? Що би ти сказав? Ти як фанат, ну, Першої світової війни, ти як людина, як, ну, не знаю, зросла систему своїх основних досліджень, студій. Що би ти сказав?
Я думаю, може, якщо про ствольну артилерію говорити, то, мабуть, дійсно. Бо в Другій світовій там артилерія вже розвинулась, ну, з'явилась бронетехніка, ті ж самі танки, і вже почали думати про реактивну артилерію, якраз після Першої світової. Тому, ну, в тому числі так, от Перша світова – це війна артилерії. Це десь її, ну, не знаю, чи стрибнули колись вище в плані, от я ж кажу, саме ствольної артилерії. Тут важко сказати, але те, що в Першу світову вона відігравала, ну, наскільки ключову роль, що просто... Ну, от і зараз порівнюють ж навіть якби нашу сучасну війну. От в інтернеті це фото з Довгенького і Вердена, здається, да, де поле все в цих вирвах. Тобто, от, будь ласка.
Це якась картина, да, більше до другої, до Першої світової війни.
Ну, да, вважається, що дійсно це більше до першої. Ну, бо в Другу світову там вже з'явилось багато, з'явилася авіація, тобто і так далі. Там, ну, інші були фактори, які вирішували. А в Першу світову, ну, по максимуму це артилерія.
Ну, згадаємо, да, що саме в Першу світову з'являються там оці от гармати гігантських калібрів,
так,
да, оці
так,
там
так,
великі,
так,
Берти,
великі Берти,
гармати, які могли стріляти там на 100 кілометрів у німців, да, там, ледь не там посилав снаряд десь там під стратосферу,
так,
дуже,
так,
високо,
так,
і він,
так,
там падав.
Так, так, так.
Потім, да, там, де німці могли обстрілювати Париж там за 100 кілометрів.
Ну, отож, і, ну, і багато чого залежало від артилерії в Першу світову війну, тобто безліч військових операцій. От теж насправді там та ж сама Маківка, про яку ми часто говоримо, там величезна роль артилерії, просто про неї мало пишуть. Там треба вміти прочитати от в якомусь розділі це одне речення, а там от якраз, ну, дуже чітко показано, що може
От там може бути дуже запеклий піхотний бій, грубо кажучи, а потім з якоїсь сторони відпрацює артилерія, і оце вирішить результат бою.
Хто так світ наведе? І тут ми забуваємо, що зараз то. Зараз люди можуть з месенджера, понімаєте, скинути координати, і по ним відпрацює артилерія. Тоді ж це аеророзм, це ж було значно складніше.
Да.
Як взагалі, розкажи, як відбувається? Зараз то ми всі знаємо, да? Ми скидаємо колону в телеграмі ворожої техніки, по ній працюють. І це прям... Всюди було, це всі, ну там багато хто так робив, і це і схема. Перша світова війна, як взагалі це відбувалося?
Перша світова війна, ну це була артилерійська розвідка, були спостережні пункти, тобто розвідники дивились, де що відбувається, да, із біноклем, і на деревах, і так далі. Тобто дивились, по-перше, де знаходиться супротивник, а по-друге, це ж ну, важливий фактор, контрбатарейна боротьба, де гармати супротивника. Тобто вивчали тактику один одного, грубо кажучи, в кого які підручники і хто там як буде ставити свої гармати. От. Потім, коли авіація з'явилась, використовували аеророзвідку, вже в Першу світову була аерофотозйомка. От і так далі. Тобто, ну, от намагались якось так, грубо кажучи. Да, це не було так, як зараз, що в нас ну, безпілотні літальні апарати, ти, по суті, в режимі там, ледь нереального часу за всім спостерігати.
Це швидше просто зараз.
Да, зараз швидше. Це набагато швидше, тоді це так швидко не було, але тоді артилерія не так швидко переміщувалась, тобто був якийсь час, що можна було там дивитись. От, ну, або якщо це фортечна артилерія, то бачили, там, де вона розміщена, там, на яких фортах і так далі. Тобто відбувалось це отак.
Я був у Франківську, 2 місяці провів, і там нам екскурсоводи на там, ну, соціальні екскурсії були для там, внутрішньопереміщених осіб і всіх бажаючих. І там наші гіди розповідали, що там є велика, дуже прекрасна будівля залізниці. Управління залізниця, от яка ну залізниця дуже великий поштовх до розвитку Франківську дала. А в Першу світу Франківськ прям дуже постраждав.
Ну, ратушу знищили
там конкретно його обстрілювали. І кажуть, і от одна з небагатьох будівель, яка вціліла, це оця велика будівля залізниці. Кажуть, чому? Тому що по ній всі вогонь коригували. Типа, ну вона велика, ну, і по ній від по місцевості було дуже добре видно,
власне,
що туди там
минуючи, да, це, да. Це система орієнтирів, тобто домінанти над місцевістю. Вістю і так далі, дійсно. О, отут ще цікава така штука, що зараз же ж у нас, ну, нам вже давно, в принципі, модна урбаністика, так більше того, артилерія, вона навіть впливала на містобудування. От є така штука, еспланада називається. Це коли в міському плануванні враховували, щоб якщо в місті є фортеця, то її обстрілу не мають заважати міські споруди. От, зокрема,
горизонт має
да, от, зокрема, в Києві так робилось, потім, коли Перемишльську фортецю будували, теж там деякі населені пункти навіть переносили, щоб вони не заважали, там, якщо почнеться війна, оці сектори обстрілу і так далі. Тобто, от наскільки це потужний фактор насправді.
Ну, от у нас є, да, у нас є оці вражаючі думку, оці всі гігантські гармати, да, для артилерійських обстрілів, фортець, міст. А польова артилерія теж є. І я чув, що французька польова артилерія була найкраща в той час, чи ні? Ну, у них була оця, ну, от, взагалі, от, аналог от була оця тридюймова гармата, да, російська. У французів була там гармата плюс-мінус такого самого калібра. І, ну, французи принаймні кажуть, що це, типа, як зброя перемоги, коротше. Це те, що...
Ну, там... Я не знаю, чехи можуть сказати, що шкода це зброя перемоги. От, тобто тут я думаю, що кожен буде нахвалювати щось своє. От. Ну і єдине, що цікаве, можна таке сказати про Першу світову, от в контексті розвитку польової артилерії, що там от починає пропагуватись ідея так званої артилерії ближнього бою. Тобто це траншейні різні гармати і так далі.
Міномети.
Міномети, да. Коли є от маленькі, відносно маленькі підрозділи, але які теж мають мати оцю артилерійську мобільну підтримку.
Кишенькову артилерію.
От. І якраз от Першу світову ця штука вже починає обігрувати.
Хто взагалі, от ти так дивишся, да, по воюючих арміях артилеристи, Як у кого? Хто в топі взагалі був? Чи взагалі коректно говорити так? Чи всі були плюс-мінус на рівні там час від часу?
Я скажу так, що враховуючи от з кінця 19 століття в нас починається модернізація армії, ну, яка починає бути схожа на сучасну. Тобто запроваджуються мобілізаційні системи там і так далі. Зазвичай в артилерію завжди брали найрозумніших, найздібніших. І тому, ну, от в таких країнах, як там Франція, Британія, Австрія, Німеччина, та ж сама Російська імперія, ну, артилерія – це було те, що, ну, типу, як десь, ну, найкраще, що хоч працювало там якось.
Елітна,
да, така певним чином елітна, да. Тобто в Росії навіть серед гвардії були артилерійські підрозділи. От, так що... Там, ну, хто краще, ну, це довга дискусія, ну, німці будуть про Крупа розповідати, наприклад, що він краще, там, хтось
вони про кажуть,
Армстронга і
була.
Так далі, да, о, в німців ще, да, і оптика хороша, тобто це взагалі. Так що, ну, тут, якби це трохи така слизька доріжка, да, от. Але от єдине, що я ж кажу, тобто, зазвичай от в артилерії там збирались, ну, тому що там, якби, в піхоту ти можеш мобілізувати, по суті, от будь-кого, да? Там артилеристи набирали тих, хто вміє рахувати, там, в розумі,
да, ще якось було і так дуже... далі. Та і зараз, насправді, блін, обраховувати таблиці, всі ці моменти.
Ну, але зараз є якісь механічні засоби, ну, да, колись їх не було, тому...
Аналога,
ну, і в арміях вважали, що, о, там, артилеристи, ну, це от розумні. Тобто, це дійсно люди, які от коли отримували військову освіту, вони мали реально там, якби, отримати її, що дійсно щось шарити і розбиратись там, а не просто так відсидіти в училищі.
Ну, зараз це теж так, я думаю, ну,
однозначно. Ну, само собою, в
принципі. Шарить,
це, скажімо, шарить. Так, це технологічний вид військ.
Зараз, може, так, да, може, зараз це геп такий скоротився в плані того, що за допомогою проф, за допомогою техніки можна, ну, менше часу витратити на навчання, але все одно тут треба значно більше розуміти, що відбувається. Між Першою і Другою світовою війною щось, ну, от є така, не знаю, розхожа думка, я зустрічав, що ми, ну, там, мовно, зайшли в Другу світову майже з тим самим, да, там, ну, там плюс-мінус, може, там пару нюансів були, ніж, ну, з тим самим, що вийшли з Першої. Наскільки на рахунок нам танків були, ясно, там більше танків, авіація. Про артилерію можна так сказати? Чи ні?
Ну, от те, що там зайшли з тим, з чим вийшли з Першої світової, ні. Тому що якраз от розвиток артилерії, він, по суті, дає поштовх до появи танка. Тобто це спочатку люди зрозуміли, що треба, щоб гармата якимось чином пересувалась, от, безпосередньо загрожувала піхоті, пересувалась швидко, там була ще якось броньована, тобто з'являється танк. Взагалі починається розвиток, ну, бронетехніки. Потім зростає механізація там військ, ну, поява тих же артилерійських тягачів. Тобто вже ясно, що треба там артилерію швидше перекидати і так далі. Потім, знову ж таки, з'являються танки, з'являється протитанкова артилерія. Починається значний розвиток авіації, з'являється зенітна артилерія. Тому отак казати, що прям, типу, однаково, неоднаково. Ну, і ще, що найголовніше, в Першій світовій війні, грубо кажучи, наступальна сила не могла переважити оборону. От, типу, оці всі надважкі гармати і так далі, це все було класно, але розуміли, що треба щось сильніше. Ну, і от поява реактивної вже артилерії, по суті, в Другу світову. Тому. Якби різниця була суттєва насправді. Але значення лишалось так само важливим. Тобто роль артилерійської підготовки,
да,
воно не знівелювалось.
Ну просто різниця була в тому, що в Першій світовій війні там ти там міг випустити по позиціях там фігову тучу снарядів і ні до чого не прийти в підсумку. То в Другій світовій війні це була, ну, за рахунок нових ще інших ресурсів,
засобів, да, які з'явились, прориву, да, отож. Так що тут теж артилерія відігравала дуже значну роль, і була так само артилерія великих калібрів, от, так що
ця Дора, да.
Дора, да, от. Тому якби сценарій.
Ну от про тут я в контексті того, що зараз відбувається, да, тут нам от радше говорити доводиться про реактивну артилерію, да, тому що вона так, ну, дебютувала, можна сказати, повноцінно в Другу світову війну. В чому тоді взагалі її роль була? Да? От я просто зростав в своєму дитинстві на якихось руснявих там енциклопедіях і книжках, де всі як один Катюшу називали БМ-13 реактивну установку оружієм побєди, що нам порішала. В чому був вайп і в чому сенс появи такої зброї, як ти думаєш? І на що вона вплинула? Чи реально вплинула вона на щось, от зрештою?
Ну, вона, це от, ну, от як зараз говорить, на що впливає гра. Да? Да. Тобто ураження якогось сектору дуже швидко, на великій відстані, ти можеш його максимально швидко перекинути. Тобто це на колісній базі, от автомобільній.
Угу.
Тобто, ну, вплив великий, бо, грубо кажучи, просто ти там собі на якійсь відстані сидиш, не очікуєш, що може прилетіти, можеш навіть і не сильно почути, а тут хопа.
Угу. Тобто перша менше вона більш далекобійна, да? Там вона переважала, да, за далекобійністю створення системи, більшість.
Тут я точно не скажу. Ну, вона могла переважати в тому, що це система залпового вогню. Mm-hmm. Ствольну артилерію ти швидко так не перезарядиш.
Mm-hmm.
А тут і плюс ствольна артилерія постріл зробила, поки вона перезаряджається, її вже засікають. І другий постріл вже під питанням. Да. А система залпового вогню, вона один раз відпрацьовує, і цього вже, в принципі, ну, достатньо.
Да,
і плюс це не точкове ураження, це ураження площини йде.
Угу.
Якби воно психологічно важливо і так далі.
Ну, а це от про систему залпового вогню, як класика, там, русняка, аналогів ні.
Ну, аналогів ні, про те, що аналогів ні, то ми ж знаємо цю історію з автоматом Калашникова, да, що там аналогів ні, тому...
Ну, багатьох, насправді, ж воюючих країн були системи залпового
вогню.
Були
і в німців вона була. Може, навіть, нічого здається, що в німців вона і першою з'явилась, насправді.
Ну, них вона була, типу, менш там, по-моєму, зарядна.
Так, на гусеничному цьому ходу. Так що, ну, стосовно аналогів ні, то, ну, це якби, ну, та ж сама Російська імперія, вона в розвитку артилерії орієнтувалась явно на західні аналоги. Mm-hmm. Тому там казати...
Аналоги є. Про...
Да, аналоги якраз є.
Да, да, да.
От. Так що, от.
Я зустрічав думку, ну, от якраз Друга світова, там з'являється ядерна бомба, там зброя масового ураження. Mm-hmm. Ну, типа, коли є така зброя, то що там оця ствольна артилерія, яка там б'є, там, не знаю, на 20 кілометрів, там одним mm-hmm. снарядом mm-hmm. і все інше. В Радянському Союзі навіть при Хрущові була довгий час така політика, що дуже, скажімо так, на користь ракетних військ uh-huh. артилерію конкретно uh-huh. потріпали, скажімо так, і дуже сильно її там знівелювали її значення, тому що здавалося, треба фігачити ракети як засоб носій, да, для зброї масового ураження, і все, і це тобі дасть все. А що відбувалося от в період, ну, можна сказати, такий новітній період, да, там в після воєнний період з артилерією. Процеси такі, вони характерні вообще для інших країн, чи це більше радянська була тема?
Ну, взагалі, от після Другої світової, от починається оця, як сказати, реактивізація, напевно, артилерії, да, що от тепер уже реактивна артилерія з'являється. І а ще після появи ядерної зброї, ну, тоді взагалі була оця концепція ядерної війни. Працювали на цю концепцію ядерної війни. Тобто це мають бути ракети, там ясно.
Засоби доставки, тобто бомбардувальники стратегічні.
Ти ствола через океан там не дострелиш до Америки, а Америка так само думає, що ж ми, типу, от. Тому, якби, да, всі звернули увагу на ракетне озброєння і протиракетне озброєння, тобто системи ПРО. Угу. От якби це. Ну, але насправді про, про стволи теж не забували. Була ж війна в Кореї, якби такі контактні.
Ну, війна в Кореї — це історія вже там на, якби на ці, що називається, да, на залишках під Другою світовою.
На залишках, ну по суті, да. Але ну водночас, да, був трошки такий ухил, що вважалось, ну, що ствольна артилерія, ну це вже десь архаїка, типу, може. Да, бо будуть вирішувати, да, ракети, в тому числі оці ракетні системи залпового вогню.
Типа, цим можна все замінити. Да, там, що гаубіци, от, всі ці,
да, там є. Типу, ну, реактивна ракетна артилерія, вона цілком, ну, Союз в це вкладався, і не тільки Союз, і, в принципі, і всі інші. От, але, ну, тут я взагалі, от така цікава штука, що після Першої світової війни думали, що будуть воювати газами. Юрій Смолич навіть фантастичний роман написав про те, що, ну, бо тоді вважалось, що, о,
це передав... весь підрозділ.
Передава штука, да, настала Друга світова війна, все одно, стріляли з артилерії. Після Другої світової думали, що ракети. Що от наступна війна, вона буде тільки ракетна.
Так, да, задаємо 1984, там, да, всі один одного балістичними ракетами.
Тільки ракетна, безконтактна, да, і так далі. В результаті ми в 21 столітті зараз воюємо, заряджаємо гармати. І так, тобто судячи з усього, типу, якщо там от на майбутнє щось говорити, ну, ствольна артилерія, поки існує взагалі явище війни, війни за щось, там, за якусь територію і так далі, ну, вона лишатиметься.
В який момент виходить, от ще в Другій світовій війні з'являються ці самоходні гармати, да, там різні. У гітлерівській Німеччині було багато різних модифікацій.
Так, ну, по суті, та самоходна гармата, вона якби з'являється вже разом, ну, концепція разом з танком, можна так сказати. Ну, тільки танк, він все ж таки якби підтримує піхоту. От, а самохідна гармата, вона працює більш, ну, як артилерійська.
Так, да, з'являлися просто позиції. До того, що от з'являлися ж міжвоєнний період ці от оновлення самоходного озброєння, да, як альтернатива до просто звичайних цих буксируємих гармат.
Так, так,
да,
так,
там,
так.
В Радянському Союзі ці були гвоздіки, піони, там всякі МСТС і так далі. Да, там в Сполучених Штатах, да, була оця М109 і так далі. Само. Тобто все це... Ну, якби не було забуто, але більше там...
Ну, і там так само дискутувались, от та ж ЄМ-100С, а ЄМ-100Б, тобто вона є як самохідна і є буксирувальна, тобто і теж вона там з'явилась, тому що захотілось комусь, щоб була самохідна, що давайте ще таку модифікацію зробимо, грубо кажучи. Ну, бо теж вважалось, що, типу, хай там гармата буде на власному ходу, от і так далі, бо що її там тягати з собою тощо.
Да, ну, це от, теж все одно не на великій відстані.
Не на великій відстані, да. Да, і то її треба, ну, доставляти та, по суті, залізницею до там місця операції, як танка. Потім вона вже там буде сама пересуватися.
Те, що ми якось випустили, да, але, ну, її, ну, говорили, зачіпали, зенітна артилерія. Да, от Перша, Друга світова війна — це такий максимум пік,
да,
зенітної
артилерії. Тому що в Першу світову, ну, з'явились літаки, під кінець Першої світової вони вже, ну, всі вже зрозуміли, що таке літаки. Тобто це зброя, яка винищує ого-го як, потім це розвідувальні засоби. Ну, а під час Другої світової це вже теж ці масові авіанальоти, там і так далі, вирішальні ролі в певних битвах. І, да, починає з'являтися зенітна артилерія, яка здатна вражати повітряні цілі. Тобто спочатку це теж було, якби там дуже довго напрацьовували її ефективність. От, і не лише на суходолі, до речі, на кораблях теж дуже важлива штука — зенітна артилерія, щоб відбити напад з повітря. Згадаємо Перл-Гарбор. Той же. От, тому от поява зенітної артилерії, ну, вона в Першу світову теж вже з'явилася.
Да, да.
Але, ну, да, друга, але Друга світова, да.
В парі стін від нас стоїть перша модифікація зенітної
власне
артилерії.
Але от під час Другої світової, да, якби зенітна артилерія, і так само під зенітну артилерію ж навіть будувались нові фортифікаційні споруди, от флактурми відомі в Німеччині, в Австрії вони ще й досі є. Тобто це конкретні споруди для того, щоб відбивати масовані атаки з повітря за допомогою артилерії. Отак.
Так, це так. Зараз просто, От зараз це, я так розумію, що от, ну, от є от ще от на озброєнні зустрічаються десь у нас, ну, у нас вже мало лишилося, да, там в Росії оці от установки типу шилки, да, там, з гарматами там, 30-25-мм, mm-hmm. які там просто так от роблять таку якби, завісу, да, скажімо так. Ну, вони зараз більше вообще для наземних цілей використовуються, наскільки я знаю. Ну,
то, ну тому що це універсальність, коли повітряних цілей нема, знову ж таки, mm-hmm. щоб і не використати.
Або коли є повітряні цілі, то можна і стугною взяти,
то
і збити
можна,
там гелікоптер.
Вже інші з'явились засоби ураження, да, для тих же повітряних цілей. Да, то, щоб ту ж шилка, вона може дійсно її приберегти, а тут там, відстріляти.
Ну і ми підходимо, да, підходимо вже там, до сучасності, да, до нульових років, і до теж того, що у нас зараз відбувається. І побутує така думка, що якби артилерія, вона десь, ну, не, ну, ну, що складно щось придумати нове в ствольній артилерії. Принцип там той самий, ну, от умовно в ствольній артилерії. Але ми зараз, чому її там, типу, ефективно використовуємо за рахунок примочок, кращої засобів наведення. Розкажи трошки про це.
От я ж хотів сказати, ну, правда, принцип він лишається той самий, там, артилерійський постріл, mm-hmm. заряд, снаряд і так далі, але розвивається сама технологія. Це ціле вказання. Ну, там інколи ми зараз, ну, космічні знімки використовуємо, тобто, о, вже як. От, там. Раніше цього не було, типу, да, та, на речі. Да, да, да. Тобто, там артилерійські планшети для наведення. Тобто, ти, ну, і, грубо кажучи, якщо це сильно спрощено, треба тільки знати водні дані, їх вводи, щоб воно обчислюється, на гарматі, да, і вперед і ти стріляєш. Тобто, плюс, от зараз ми побачили, що безпілотні літальні апарати, вони ще й корисні якраз для артилерійської розвідки. Розвідки, ми бачимо точно підтвердження, як артилерія відпрацювала і так далі. Тобто, ну, от розвиток, да, по суті, оцього програмного забезпечення під артилерію, розвиток боєприпасів.
Mm-hmm. Тобто, о, до речі,
керовані боєприпаси, якби там теж все це різного рівня. Ну, розвиток там теж самих там гармат, там полегшення їх, там дивлячись
за рахунок матеріалів.
Да, за рахунок
трошки,
матеріалів
там,
і так
да?
далі. Mm-hmm. Там за рахунок тої ж там бази, якщо це якась самохідна артилерія, mm-hmm. да, це там або колісна, або гусенична, mm-hmm. дивимося. Але в основному це от, напевно, все ж таки цифровізація. Mm-hmm.
Ну, просто от, умовно кажучи, просто от коли ми там говоримо, да, про ці от прославуті М777, це, ну, це ж не зброя Другої світової війни. Ну,
не,
тобто, да, вона,
це не зброя Другої.
Ну, відрізняється навіть там конструктивно, за якостями, тобто
так.
Це трошки...
Ну, і за призначенням її можна швидко перекидати, mm-hmm. тобто вона така полегшена, спеціальна, mm-hmm. там і так далі.
Ну, так, да, просто тут у нас така, знаєш, іноді така, що так, от можна там, не знаю, взяти, розчехлити там щось, там, Д-30,
не знаю. Ні, розчехлити то можна, да, але яка від цього буде ефективність, тобто тут теж питання. От, тому, ну, а зараз от основний там підґрунтя, то це, типу, ну, технологічність, угу. і технологічність в тій же артилерії. От. Тобто, от якось так.
Що далі? Ну, от, що от зараз, ну, от, умовно, ми насправді, коли там є ракети, коли є інші засоби, да, ведення бою, ми от так от підсвідомо трошки скидали артилерію з шахівниці, скажімо так, зараз вона знову в хайпі.
Я скажу так, не дивлячись на те, що ми скидали, в Збройних силах України артилерійський компонент, він був дуже потужний. Ну і ми зараз бачимо, ми в війну зайшли, у нас артилерія там від рівня.
Ну а тому, що ми трошки не знали, як це працювало, ну, до того 8 років. Ну, блін, те, що було в АТО ОС, це ж, ну, це ж досвід накопичений там теж, насправді.
Так, 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 так. Тобто у нас з артилерією все ок, і далі, я думаю, що й буде краще. От, а загалом, що буде далі, якщо говорити от в такому якомусь глобальному контексті, я думаю, що... ну, буде якийсь апгрейд тої ж ствольної артилерії, напевно, теж її переосмислять вже концептуально. От, ну, будуть працювати над типу, над керованими снарядами. Тобто, в чому суть? Збільшити продуктивність. Угу. Тобто, щоб ствольна артилерія стала по максимуму продуктивною. Тому що, ну, з ракетами, в принципі, все ясно. Да. Тобто, от вони в цій війні вони показали там, на що вони здатні. Вони спрацювали так, як мають, грубо кажучи, угу. працювати. І от і в подальшому це зараз знову ж таки всі задумуються над протиракетною обороною, тобто над її посиленням і над засобами, які цю оборону будуть пробивати. От, а стосовно ствольної артилерії, ну це точність, не знаю, там мобільність знову ж таки. Вже не будуть думати, що це архаїка, очевидно. От, от якось так. Mm-hmm. Тому я би точно її не будуть списувати з рахунків, от як це думали там от тоді, що навіть після тої ж Першої світової і так далі. Зараз, от як виявилося, що знову це корисно. От.
Да, що це насправді нормальна штука.
Що це вирішальний фактор. От в такі, на жаль, такі війни ще є, от як угу. нинішні, да, що є, грубо кажучи, позиції, ледь не фронти,
угу.
і треба оці опорні пункти, укріплені пункти якимось чином знищувати точково.
Угу.
Там не просто, що там ракету кудись відправити, і вона знищить все, і разом з тобою, ні. Тому от артилерія лишається актуальною.
Да, дійсно, дійсно, от війна, мені здається, от у мене таке є принаймні бачення, що вона така доволі цікава в тому плані, що щось постійно повертається. От щось, ну, от як да, що-то, як знаєте, приказка з якогось поста якогось пабліку мотивіруючих цитат, да, що-то модне, що-то вийшло із моди, що-то вічне. От мені здається, військова історія і військова тема, це постійно є щось вічне, да, постійно щось повертається.
Ну, насправді так, от як мені казали, там, коли я дисертацію писав по мілітарній антропології, типу, ну, що таке мілітарна антропологія, да, а зараз виявляється, що все ж таки
є актуальність.
Є актуальність, да, тому там, не знаю, ще можна стосовно ролі артилерії, от загалом так сказати, що її важливість підкреслювалася ще такими символічними значеннями, тому що з часом от гарний трофей це було там вороже знамено, але потім стала ворожа гармата. Так само в історії ми знаємо, що от в австрійській армії військовий хрест за наполеонівські війни, mm-hmm. він робився з французьких гармат. А найвища військова нагорода Великої Британії, хрест Вікторії, він робився з російських гармат, які захоплені в Криму. Тобто, от може і українська нагорода за цю війну буде так само, з захоплених російських гармат. Тим більше у нас під вікнами, да. Да, і на Михайлівській вже,
трошки вже є,
вистачає.
Трошки є
того, тому от, і це теж каже про важливість от артилерії, тобто от, в такому навіть символічному mm-hmm. цьому військовому сенсі.
Да. Ракетами можна стріляти по, ну, можна стріляти по воєнних цілях, а можна по будинках, по дитсадках. Артилерія це засіб, скажімо так, для реальних бойових дій, от, а не для тероризму, який проводить Російська Федерація. І насправді дуже важливо, мені здається, було поговорити про артилерію, дати якусь візію історичну, тому що, щоб ви розуміли, просто наскільки це вічна історія, наскільки вона тривала і наскільки вже давно це один з основних засобів ведення війн. І дуже важливо, що ми, що наші воїни, наші артилеристи зараз працюють цим засобом на дуже високому рівні. От, і це історична історія, це не взялося там, не знаю, вчора чи позавчора. Да, у нас довга історія, ми з самого початку з цією зброєю, да, там, коли здавалося, ще люди воювали луками, арбалетами, мечами і списами, в нас тут вже була артилерія. А з вами був Позрушевський. Класично ми говоримо про історію, яка досі не залишає нас у спокої. Зараз у прямому сенсі історія, так сказати, завжди підкидає нам тут сюрпризів. Слухайте нас далі. З вами сьогодні був я, Євгеній Шатілов, Іван Стечінський. Ваня, дякую тобі, що прийшов.
Тобі дякую. Завжди радий.
Чекайте нових подкастів. Побачимось.
Бувайте здорові.